Radio Okapi.
Ben Salina Beto, folk ekosunu sevdim. Okapi.
Tina salama Melik Matondo, Bing Matondo, Bing Pena Bisika, News Ben Bakam, Samna Kolanda, Radio Kapi Memona Yao, Yakin Tong Samna Bena Kolanda, Ban Tong Nabet, Nandinga Kikongo, Consum Sierra Africa, Nantola Kinzonzuru. Tanganene Bubia Ike la PPD, Mebuyan Antima Musi di Banza Kutina Bosco, Tangana na CPI, Samna Mbute Varis Boshab, Yanni Fetoko Samna Tola Bazuzi, Sinabeto, Yanni Zabisaka, News Oya Fondaka, Awanambanza, Kinshasa. Nadi bakon 15 ya bapandi sangwa kiluma bubia ya keinzo ya UNPC na kivwazulu kena kubokota mingi na mutina baka na kumunisa misapi ntangu nyoso na bankuni na beto ya kena kusalaka kuna beta zabaru na moba ntangu. Pebeta kunda vena kutubila lukano na sonansi ya kukanga matoma nyoso ya keleveti mikana baka na kubokilaka assurance junior kamunga mpe tridon mole baondela ndaka ya usabu na beto ntendura tavona Patricia Mwanda Buleu. Batata ba mabeka tola makutuwe indaba songwe beke zabana mwa bantangu. Beke mingi na kulanda betu na mbanza kindu matondu mingi. Jambu wa Bosco Tangana, kena kubanda, kena kulanda kuyumisa mate abatu, pebubu yai, pepegde mezabisa tibalendave, kutinda ya na sepeyi bafwete kusambisa ndi awanantoto na betu wa Kongo Kishasa, na masola ya nifuanda kanao bubu yai awanabuala kimfomo Kinshasa, tiba pandisangu ya seleka kalaka kimvoka ya Mbute Variste Boshab, mezabisa tikele tiba tuankaka ntimambi ya kena kususa kubwisa luyalu na mavwanga, ya kena kuluta na bakivu nyoso zole Mbuta Boshab memonati, kele ntungolo ya bimpumbula ntama sendepe abasika kanandonge fakdese kena konata yao beto landandi na kinzondoro ya Jocelyn Sungu ya fwana pe Michel Kifinangoi.
Si je dois parler du Nord Kivu qui s'agit de
Kana munu zola tuba mambu ya Nord Kivu munu lenda tuba ti ya ukele mambu ya kukondwa zitisa ndinga ya banfumu na ina banfumu ya makesa kile sala nyoso samuna kuiza vutusa luzitu na ndonga ya binwani na diambu ya kutinda bantu na buloko ya CPI benu zabati ya ukele salama na kuzitisa bantiku beto kele na tibinadu na beto awa ya ulenda sambisa bantu kansi kana beto monati ya uke kokave kusala kisalu panande inti na beto lenda baka lukanu ya kutinda muntu na CPI peperde kele tula ntima mpe kivuvu na batibinadu na beto pamba ve masonga fona sala kisalu na yao na ina meta la Bosco Ntaganda ikele mambu ya kukondwa zitisa ndinga ya banfumu mpe ina banfumu makesa kesa la nyoso samu na kutani na yao.
Pour établir l'ordre et la discipline.
Kasi ya fwana kusima tina ntola masole ya tiba pandisangu kalaka ya ya peperde kono kavena komunisa na bantumo na bau ya nkangu bambuta luyalu ya impa ya mebasika na kimvuka na bau ya ya peperde munana kampe na kati ya vwanaka mfuma luyalu mbuta mata tamponyo pena nima mukembu ya iki nati ndinga luyalu ya mwaba ntongu ya kele mpe mbuta luyalu kena kutala mamba bwala mepodama samna luyalu ya impa ya zebisaka timakesa luyalu kena kuvutula ndonga male malembe na bakivu nyo sozole mbuta rishak ni awej kaka na kinzozola Michel Kifinangoi.
On ne peut pas cacher la souffrance du peuple.
Betolenda ve kusweka mpasi ya bantu quand Sibeno Zabati bafardese bake na zile ya mbote na kubaka na bangonga kelanda fioti fioti kubaka bisika ina babakaka bau na ngolo Beno kala na unga ve betu kile na mambu nyonso na maboko ya kile mpasi mingi na kumona bana ya inti yai ke na kusala mafwa na kulembisa bantu na kizunga yai ya bana ya inti ya Kongo kile kumona mpasi tala kisi na mfumu ya inti kile na mpasi mingi kansi yandi kile na kukitisa maboko ve na kintuaji na bantu nyonso na bafardese betu kenunga mambu nyonso baketu baka yao na banzila ya nsinga ve to na bizizi betu kala na onga ve muzola kutuba mambu mingi ve betu vwanda na ntima ya kukita samu na bafardese basala kisalu na baombote
mpena metode ya district ya Itugi bimvuka nkongo ya territoire ya Irumu melo manabantwadisi ya luyalu na kufona lioka meza musa ya kesabu na kumanisa kunuwa na kena kuluta na katia makesa luyalu ya vwana pebi mpumbulu mingi na kolektivite ya walendu bindi ya seleka na luzayisu na bau ya basika kamazonu ya kentwadisi ya bimvuka ina nkongo kena kutita mingi bankindu ankaka na katia bimpumbula FFP ya Kobar Matata bwile naka makese FARDC ya kena kufutuka na bisika ntama bafondaka mpe ame kumaka bubia na maboka bankadi ya mpemba yina ya seleka beto landa kutita ya mbuta gili Gotabo Nakinzondolo ya Jean-Claude Loki.
Depuis hier, il y a eu déploiement de
Katuka Mazono, makesa ya inti bandaka kutina bakana bawu wapi ba vandaka ntama. Na ntangu yayi kobra matata ndeme kumapana. Kasi ba FRDC kesa la nyonso samna kuiza vutuka diaka na batika na bawu. Nyonso ya inde betoke mona wonga. Pamba ve ya olenda mema diaka mavwanga. Kufwa bantu kuyiba mbe nyonso yina tasalati bana na beto kwenda diaka ve na bakalasi. Beno mzabati na ntangu betoke tuba awa ya oke na nkangu na walendu bindi ya mebandatina ba lokalite na bawu.
Bala mingi bantwadisi ya insi na beto kena kubakusa kave kisola bapandisa unke vona kana yao awa na ntoto na beto kifonu swa nene ya kena kivuwa zulu wapi bambuta nkaka makesa ya vona peambula matadi kena kuzodila kamambi na bapandisa ngu ya nkaka na kutala mambu mutina kena kuluta na ndamu na ntoto na beto wa kungo kishasa twadisi ya UNPC za bisaka yao ya vona kabubi yai na kilumbu ya inza beme zaba yao kena kubanzila kisalu yai ya bapandisa ngu sabina mbuta luke kabin miya luya lufwetu kupesa batu yai maboko na kutala kisalu wabau kena kutendula kankangu mambu mutina kena kuluta na ntoto na beto beto nandandi na kinzonzolo ya Radio Kapi.
Les journalistes et tout
mwangisi ya ntango yenti na beto meko ndo ngemba na tangu yandike na kutuba kieleka bame mwona ti yandike mtu ya imbi baina zona veti mambo na bau bima na kuelele mumeza bati yake na ba mwangisi tangu yina kena kutungisa mamingi na ndambu ya bantu ya politike kansi atako pidiina bezina kusemisa bau bako endile na kutuba ntango ya kieleka bamfumu fwana sala nyonso bau uza na ba mwangisi ya ntango basunga ngemba na bau mbote mbote batala na inki mutindu bake na kusadila na ntuala la bakuza sungisa bao misapi tope kubanza kunyenza bao usamuti mwangisa ntango fulani mkezo na kayandi ve karabimu kasati mwangisa ntango sala na ndembama tungisimosi ve vana beno kesadisa ntomosono vwanda na bimfuka iina ke mwangisa ka bantango
mpeka kananjila yae omeka meloma na bantu adisi nsi na beto na kusala nyoso samuti kifu wako mwesa bapanje sangu mpasi na ntango wa kisala na baoke na kusala maka ya onde kuiza manisa ntu adisi ya kimbuka yae ya kena kulandila kabainsu wa bapanje sangu za bisaka yao bubu yae na masora ya nivuona kana uti bapanje sangu samu kaka na kilumbu yae bememona yao ya inza kena kubanzila kilumbu mpe kisala bapanje sangu kevuona kana yao samu nambuta polidok mubo yae bapanje sangu kevuona kabinati ndinga nkangu yani za bisaka yao na ntola ya François Kadima.
Il est temps qu'on permette travail.
Bubu ntangu mefwana samu na kuiza pesa ba mpanzi sangu ya inti ya Congo inswa samu na kusala na kimpwanza na kimuntu mpena mayele na bau beto kutanaka na bankakalakani mingi kukwamisa ba mwangisi ntangu kukanga bau nkatu inswa mingi mingi mambu ya isalamaka na ntangu ya kuponama bazo naka bau mpe bisadulu na bau beto kelombati nkadulu yina kumana beto tanzima veti mambu ya mpira yai kulandakana pamba ve pana bake bebisa kisalu ya bamwangisi ntangu mpenkangu tavanda diaka ve na bantu yalenda tubila bau bamwangisi ntangu kele mpe binati ndinga ya nkangu ata bamfumu bake baka bantangu na ndile bamwangisi ntangu
prenne ce que pense l'opinion.
Beto manisa awa na bwala kimfumu kincha sana ntangu ya yalu ya ntio kabisa la sonansi ya kukanga matuma nyoso ya mesuma kaveba assurance na yao nyoso ya nanima kupesa malonga bangonda zola mvimba samu na kumunisa mfunu ya kusumba mukanda mutindu yai na mutindu yai babisi monanaka mingi vena banzila awa na bwala kimfumu kincha sa Patricia Mwadabuleu inki ya kusimba na kutambula bankuna beto Tridon Mole ya vwana pe ya Richard Junior Kamunga
kieleka konso musiara Afrika kimvuka sonas kubamaka ve samu na kukanga matoma ya mefutaka ve bitadi ya assurance bampulu si ya lunga sala kintuwa dina bisadi ya sonas kuzwa kave mbongo samu na kisalu ya yi. Ya uyina ya vanda kampasi bubu na nsuka na kuiza kanga matoma ya keleve na assurance. Mbuta Jean-Claude Chalonda kwa ntuwa disi ya sonas kintambo awa na mbanza kimfumu kincha sa za bisaka ti bau na ndambu na babu salaka kisalu bangonda zole samu na kuvana nkangu malongi na mfunu ya kufuta kitadina. Mbena ntangu yai ya mekuma kisalu ya bampulusi ya kukanga baina ke leveti yao. Na kutambula na beto mpe beto kutanaka na muntu ya baka ngaka ditoma nandi. Yandi za bisaka kati, ya divanda vutusa bana na inzo mutindu ba katukaka na kalasi. Kasi, bampulusi kuilaka ndi ve, ya ndi kuhitukaka mpamba ve, ya ndi monaka baneti babus kuluta na kimponza nyonso ata nkatu kuvanda mikanda ya assurance. Benuza bati, babilo nyonso ya sonas na mbanza Kinshasa, mepanda fuluka na bantu ya kekwenda futa bitadi ya assurance.
Patricia Mondabuleo Matondomingi. Matondomingi na eritie sidakala ya pesa kama boko na njela mashini kasi Matondomingi na benyoso ya pesa kabetu makutu na bisika mutu na bela na kabantongo na betu na ndinga kikungu kasi bevila kana veti manaka na betu radio kapi radio angemba kena kula na kana koso musia Afrika vwanda kana ntola kinzonzolo.
Okapi,
Okapi,
radio, Okapi.